ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราตึงหรือเกร็งนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจไม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะฝึกให้ชำนาญเลยให้คล่องทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินในทุกๆกิริยาบททุกกิจกรรมเราตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากสำหรับตัวเราและก็ทุกๆชีวิตตรงนี้นะจ๊ะเรานอกจากจะเป็นที่มาเกิดไปเกิดหรือเกิดดับหลับตื่นยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและอรหันตุพระองค์ท่านนำใจของท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะว่าท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราว่าเห็นภัยในวัฏสงสารภัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆทำให้ท่านเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอย่างแรงกล้าอยากหลุดพ้นอยากสภาวะอย่างนี้เนี่ยซึ่งก็หมายถึงว่าท่านจะต้องไม่มาเกิดในภพภูมิที่มันมีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นอิสระภาพที่ภาษาธรรมะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละอยากพ้นจากสภาพอย่างนี้ในภพภูมิที่เป็นอย่างนี้ซึ่งก็มีเพียงประการเดียวที่จะทำได้คือต้องไม่มาเกิดในภพภูมิที่วนเวียนอยู่กับความทุกข์ทรมานของชีวิตหรือจะไม่มาเกิดมันก็ต้องมีวิธีการทำอย่างไรถึงจะไปดับดวงเกิดหรือสิ่งที่ทำให้ต้องเกิดเพราะเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทำให้เป็นทุกข์ใจบ่อยๆเป็นต้นในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบวิธีที่จะไม่ให้เกิดก็คือนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนำใจมาหยุดมานิ่งโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวใจก็นิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของแล้วไม่ผูกพันกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตอะไรในภพทั้งสามก็ไม่ผูกพันใจก็นิ่งอย่างเดียวค่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆจากนิ่งหลวมๆก็ไปนิ่งแน่นขึ้นคือใจกับศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อถูกส่วนก็เกิดปรากฏการณ์คือใจก็ถูกดึงเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เปลี่ยนสภาวะของใจที่อยู่ในที่แคบคับแคบอึดอัดไปสู่ที่โล่งกว้างจากความมืดก็ไปสู่ความสว่างจากความขุ่นหมองของใจก็เป็นความใสจากความไม่บริสุทธิ์ก็ไปสู่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนกระจกใสๆเหมือนเพชรใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้ จนกระทั่งใสกว่านี้ใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศเหมือนจุดเล็กๆใสๆอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านี้นะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันเช่นบารมีของพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระอัครสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญุพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาแตกต่างกันเช่นปัญญาธิกะพุทธเจ้าสัทธาธิกะพุทธเจ้าปิยะธิกะพุทธเจ้าก็โตใหญ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความใสความบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับความสุขความสุขที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ครอบครองได้ยอมรับได้มาเป็นความสุขและแตกต่างจากที่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร่องก็สุขยังไม่เท่ากับเข้าถึงธรรมดวงแรกคือดวงใสใสที่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความบริสุทธิ์ที่เห็นได้เข้าถึงได้สัมผัสได้ยอมรับได้และก็เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าความสุขอย่างที่ผ่านมาไม่น่าจะเรียกว่าความสุขสุขทางโลกโลกเพราะว่ามันเป็นแค่ความทุกข์มากมันลดปริมาณลงมาเหลือระดับกลางความทุกข์ปานกลางก็ลดปริมาณลงมาเหลือระดับน้อยมีแต่ทุกข์น้อยทุกข์ปานกลางทุกข์มากยังไม่อาจจะเรียกว่าความสุขได้แต่ว่าเมื่อไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ขอยืมคำว่าความสุขมาใช้ก่อนแต่พอใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เข้าถึงธรรมดวงแรกที่เรียกว่ามรรคหรือปฐมมรรคเบื้องต้นต้นทางไปสู่อรหัตตนิพพานยอมรับได้เป็นดวงใสๆเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วใจก็ไม่ไปไหนแล้วแหละเพราะว่าได้มาถึงจุดแห่งความสมปรารถนาของชีวิตที่ว่าเกิดมาต้องการแสวงหาความสุขความสมหวังในชีวิตซึ่งชีวิตที่ผ่านมาก็อยากจะเจอความสุขอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีไหมมันอยู่ที่ตรงไหนเข้าใจว่าอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นเข้าใจว่าอยู่ที่คนก็ไปที่คนอยู่ที่สัตว์สิ่งของก็ไปที่สัตว์สิ่งของอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญก็ไปตรงนั้นอยู่ในขวดก็ไปที่ขวดตามความเข้าใจอยู่ในประเทศก็ไปเที่ยวในประเทศกระจายไปอยู่ต่างประเทศก็ไปต่างประเทศกระจายไปอยู่ดวงดาวต่างๆก็ไปดวงดาวนั้นแต่ว่าเมื่อไปในที่ไม่มีมันก็ไม่เจอเพราะมันไม่มี สิ่งที่มีนั่นคือสิ่งอยู่ในตัวซึ่งเรามองข้ามไปและก็ไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่ดวงใสๆดวงนี้เรียกว่าธรรมมรรคซึ่งจะมีช่องทางที่เป็นแนวดิ่งจากจุดกลางของดวงใสๆที่เล็กๆเหมือนปลายเข็มเล็กแต่ยาวเป็นแนวดิ่งภายในซึ่งกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวในกลางนั้นก็จะมีดวงธรรมต่างๆซ่อนๆเป็นชั้นๆกายในกายซ่อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงกายที่ทำให้หลุดพ้นจากภพสามจากชีวิตในวัฏสงสารได้คือกายธรรมราตผลนี่คือความมหัศจรรย์ของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มีวิธีแก้ไขชีวิตที่เป็นทุกข์อย่างมีเหตุมีผลอย่างสัมผัสได้เข้าถึงได้ครอบครองได้แล้วก็เป็นไปได้จริงๆเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธก็จะต้องให้ความสำคัญเมื่อเรามีบุญมาเกิดเป็นชาวพุทธในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีวาสนาที่จะได้ครอบครองสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านสอนอย่างนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตในทุกๆระดับกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์จะมีสุขแบบผู้ที่ยังเป็นปุถุชนท่านก็สอนอย่างหนึ่งจะมีสุขแบบพระอริยเจ้าก็อีกแบบหนึ่งจะสุขไม่มีทุกข์เจือเลยเรียกว่าบรมสุขก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ในเส้นทางเดียวกันผ่านจุดเล็กๆใสๆตรงกลางดวงปฐมมรรคนั่นแหละจุดเล็กๆใสๆถ้าใจของเรามาติดตรงนี้ได้แล้วก็ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะชีวิตเกิดมามีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อมาถึงจุดที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้ถูกต้องจึงได้ชื่อว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเราแล้วล่ะที่เราจะหยุดนิ่งกันต่อกันไปนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นับในจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หยุดอย่างนี้อย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเมื่อผู้มีบุญได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปฝึกตนพัฒนาตัวของตัวเองฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชาอย่างนี้ถ้าเป็นบรรพชิตก็ปลีกวิเวก ไปแสวงหาที่ลื่นลมที่เป็นสัปไยะถูกจริตอัธยาศัยเพื่อจะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลกันมากมายที่มีบุญมากๆก็แค่ฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงอยู่ก็ได้บรรลุธรรมาภิสมัยกันมากมายทีเดียวคือเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมถ่ายทอดความรู้ทุกคนก็เงียบโสดสดับฟังด้วยใจที่นิ่งนิ่งไม่ฟุ้งซ่านคือนิ่งตั้งใจฟังนิ่งนิ่งว่าธรรมที่พระองค์แสดงในความไพเราะเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายทั้งพระสรเสียงและเนื้อหาก็ทำให้การตั้งใจฟังธรรมนั้นเป็นไปด้วยความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจก็จะนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเริ่มต้นนิ่งจากที่ตรงไหนแต่ตอนสุดท้ายก็จะมาลงที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันไปตามลำดับเข้าถึงสุขของสมาธิสุขที่เข้าถึงฌานสมาบัติกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นองค์พระชัดใสแจ่มอยู่กลางกายเกศดอกบัวตูมนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราชัดใสสว่างแจ่มกระจ่างกลางกายก็บรรลุไปตามลำดับทั้งเป็นโคตรภูบกคนเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีกระทั่งเป็นพระอรหันต์แค่ฟังธรรมก็บรรลุธรรมแล้วใจนิ่งแล้วก็ทำให้บุญบารมี30ทัศน์ที่สั่งสมมาได้ช่องคือบุญจะได้ช่องง่ายๆตรงที่ใจหยุดนิ่งก็ดึงดูดใจให้ไปตามกำลังแห่งบุญแวบเข้าไปถึงกายในกายภายในดังกล่าวถึงความเป็นโคตรภูบุคคลบ้างคือพ้นจากความเป็นปุถุชนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางบุญในช่องส่งผลไว้เป็นพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างบรรลุอรหัตผลเรียกว่าบรรลุธรรมมาพิสมัยบรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีที่สั่งสมเอาไว้ได้ช่องส่งผลตอนที่ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายแล้วก็เห็นไปตามลำดับใจก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นบุญทุกบุญที่สั่งสมเอาไว้ไม่ว่าจะบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดติทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะฐานเมตตาเบิกขาบารมีซึ่งเมื่อเราทำแล้วก็รวมอยู่ในกลางกายพอได้ช่องส่งผลก็ดึงเห็นจำรู้แวบเดียวเข้าถึง ธรรมในตัวไปตามลำดับชัดใสสว่างแจ่มกระจ่างทีเดียวมีความสุขมากลูกทุกคนก็เป็นผู้มีบุญที่นอกจากเกิดจนในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้มาเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระจ่างขึ้นจนสามารถนำมาสู่การปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้จากคำสอนที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านได้นำมาขยายเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนเรามีบุญได้มาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยจึงทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติหรืออย่างเดียวคือให้ประกอบความเพียรให้การกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆซึ่งก็มีผู้ที่เข้าถึงกันแล้วมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่สำคัญนักทีเดียวแม้คำไม่กี่คำแต่ว่าครอบคลุมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละแต่นั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปส่วนใครที่สามารถประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในโดยหมดความจำเป็นที่ใช้คำภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นเรื่อยๆไปนะจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ